godinaale oromiyaa shan keessatti weerarri dhibee koleeraa mudachuusaa biiroon fayyaa oromiyaa ibsee jira. Godinaalee gammoojjii fi hongeedhaan miidhamanii turan amma rooba argatan keessatti dhibeen kun mul'achaa jiraachuudha kan biirichi ibse. Dr. Tasfaayee Kabbaboo itti aanaa hoogganaa biiroo fi qindeessaan damee hoogansa balaa fayyaa hawaasaaf laaboraatoorii biiroo fayyaa oromiyaa akka ibsanitti yeroo ammaa godinaalee gujii fi boorana keessatti daran weerarichi babal'achaa jiraachuu himani.
Akka amma laalaatti jirrutti naannoo godinoota shan keessatti dhukkubni kun jira. Baalee ba'aa, Baalee, Arsiilixaa, Gujii fi Boorana. Godinoota shanan kana keessa naannoon godina tokko lama almoost amma to'atan jechuun danda'ama. Garuu godinoonni lama keessatti immoo yeroo ammaa kanas keejiin bal'inaan gabaafamaa jira jechuudha.
Obbo Aliyyi Ahmed immoo jiraataa godina Baalee ba'aa ta'uu isaanii himanii aanota gammoojjii Baalee ba'aa keessatti weerara dhibee koleeraa daran hammaa jira jechuudhaan haala achi jiruu fi tajaajila wal'aansaa kennamaa jiru ilaalchuudhaan yaada isaanii qoodaniiru.
Aanota gammoojjii hunda isaatu koleeraan tuttuqee jira. Aanaa Daawwee Sara, Daawwee Gaachan, aanaa Raayituu akkasuma gammoojjii aanaa Gilneer naannoo Gaamoo Dugsiitii fi Odaadhaa gadi. Akkasuma naannoo laga hidhaa Addeellee Harree naannoo jedhamu hunda sarrattu kooleeraan mul'atee jira jechuudha. Egaa gama mootummaan forest aid argachaa jira. Garuu gahaa miti hawaasni sirriitti miidhamaa jira waan ta'eef gahaa miti garuu namoota kanaan tuqamanii jiran. Sharaa ijaaranii fi adda baasanii yaalaa jiran.
Akka gabaasa jaarmiyaa mootummootaatti biiroon qindeessaa gargaarsa namoomaa OCHA bitootessa 23 bara 2023 itti baaseen lakkoofsi namoota dhibee koleeraan qabamanii 2276 ga'eera. Namoonni 50 ta'an ammoo lubbuun darbeera jechuun ibsee jira. Baatii bitootessaa bara 2023 irraa eegalee lakkoofsi namoota dhibee kanaan qabamanii dachaan dabalaa jira jechuun kan gabaase dhaabbatichi aanota 22 keessatti gandoota 177 ta'anitti tamsa'in. Isaa dabalaa dhufeera. Ji'a guraan alaa 2023 asitti namoonni 1,055 ta'an koleeraadhaan qabamaniiru. Aanota 22 dhibee kanaaf saaxilaman keessaa 18 Oromiyaa keessatti akka argamanis ibsee jira. Biiroon Fayyaa Oromiyaas gama sa'aatiin bara 2022 hagayya 27 irraa jalqabee naannoo Oromiyaa godina Baalee aanaa Harannaa Bulluqitti dhibeen koleeraa mudate yeroo gara yerootti dabalaa dhufe godinaalee garaa garaa keessattis babal'ateera jechuun ibsee jira. Baasii 8 keessatti lubbuun namoota 50 darbuu fi namoonni dhibee kanaan qabaman godinaalee Oromiyaa shan keessa godina Gujii, Boorana, godina Baalee, Baalee Bahaa fi Arsii Lixaa dabalatee namoonni 2,000 ol ta'an dhibee kanaan qabamus biiroon kun ibsee jira. Yeroo ammaas tatamsa'inni weerara dhibee kanaa akka hin babal'anneef hojjetamaa jira jechuun itti aanaan hoogganaa biiroo fi qindeessaan damee hoogansa balaa fayyaa hawaasaaf laaboraatoorii Dr. Tasfaayee Kabbaboo himanii jiru.
Sarveelaansiin kuni namni kun dhukkubaan qabame jira jennee mirkaneeffannaa jechuudha. Namni dhukkubaan qabame immoo jiraate nama sana bira ga'uun fi gabaasuudha. Taasisee bakkee gabaafameetu jiru kanatti eenyufaan kanaan tuqamee. Maali rakkoonsa maddi rakkoo kanaa eenyu saaxilamummaan isaa hammam ga'a kan jedhu ilaalla sun jechuudha hojii guddaan itti aansetoo raawwatu sun hojjechaa jira jechuudha. Inni gara biraa namooti dhukkubsataniitoo jiranii akka yaalamaniif haala mijeessuudha jechuudha. Bakkee wiirtuu yaalii koleeraa bakka dhukkubni kun ka'eetoo jirutti qopheessuun ogeeyyii achi kaa'uu fi waan isaan barbaachisan dhiyeessii qorichoota. Wal barbaayisu walumaa galatti qopheessinee yaalii isaa raawwachuudha jechuudha.
Dhibeen koleeraa bara faranjootaa 2015 irraa eegalee hanga bara 2022 haalli inni itti mul'achaa ture fooyyee qaba hir'isees ture ittisa irrattis hojjetamaa ture kan jedhan Dr. Tasfaayee Kabbaboo waggoottan darban keessa sababa godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti bonni dheerate yeroo dheeraadhaaf roobni hin roobin hafeef amma bakkeewwan hongeedhaan miidhamanii turanitti roobni roobuu hordofee koleeraan mul'ateera jedhan. Keessumaayyuu namoonni sababa adda addaatiin wiirtuu tursiisa yeroo yookaan bakka qubannaa jiran of eeggannoo cimsuu qabu kan jedhan Dr. Tasfaayeen dhibeen kun daddarbaa ta'uu kan ibsan sababoota itti dhibeen kun mul'achuu danda'anis eeranii jiru.
Dhiyeessii bishaanii fi qulqullina dhuunfaa fi naannoo sababii ta'ee fi sana gubbaarratti hojii guddaa hojjechuudha jechuudha. Keessumaa yeroo roobni dhufu kana dhiqeellee darbuu danda'a. Bakkeen itti dhiqamee deemamu sun immoo hawaasa gara gadaan jiran caala miidhamu sababii ta'ee fi akkamitti akka isaan of eegan bishaan akkamii akka fayyadaman bishaan isaan fayyadaman sun immoo maal ta'uu akka qabu akkamitti akka of eeganii hawaasa barsiisuudha jechuudha. Hawaasa barsiisuun cinattis waan isaan ittiin bishaan yaalanii itti dhuguu danda'an weather treating chemicals kan jedhamu sana kennuu fi akka bishaan gaarii akkaataa jennu kana mana manatti bakkee rakkoon kun jiru kennuu fi madda bishaan isaanii qulqulleessuu haaromsuu akka seeraan itti fayyadamanii bakkee bishaan hin jirrettis immoo meeshaalee yeroodhaan bishaan qulqulleessuu danda'amu kan akka immoo haati jedhamu jira waan ta'eef dhaabbilee biiroo deeggarsa fayyaa godhaa wajjin hin ta'uun sanonde sudan kopo nechun
jata godina guji ta usani kan himan namni tokko makako hiwamina kan jiran iben kolera godina guji anule addada ke satti erga mulate guya torbala kopsira safisan tatam sa ajrajichunis himani
ana girja ana wadara ana arkalos to darbe darbe mulai cajira amma ana adola redes jal kabera ana wadara kesan nano nama iba toko iti kabamera ni amma si darbe darbe ana adola redes kesas muta tajira kuni kabatama wan talafara juru minta guta rakap si say sajira kesat tu ana wadara fa gutu ma gututi amma hala sodacha kesujira yala saka gari argata tinjiru kang kabamele Sedani baka tokot sabasa bujra, cuma darbe bayinna torukun dan denes, kamale bayar bujra lah. Gergar sekehani injur.
Iben kolera kun godina le orangnya tokotoko kesat bat sedetin dura mulacu egali. Kesumayu lafaga mojif hongenitin iratiti kanjaran hoggansi kun yero ammamo romni turti wagota irambod robu hordofe. Iben kun safisan tatamsa ajraje chulan himani rom. Namni mallatto ibe kana ofratti argi kofatta fubase hatattaman garda bilifayyat akademus amaniro. Dr. Tasfayen.
Kuba hakki bahasa sardara. Yero nama fikir nje chuda. Tokotoko bahasa jiraachudan da irrecaana garuu kan inni ittiin beekamu bobba albaatii dhaan jechuudha. Albaatii sardaa ta'een beekama waan ta'eefi namoonni kun gaafa hokkii yookiin baasaa cimaan isaan irra ga'e yeroo kaan hin beekne caal dabalatu jechuudha. Sadii isaa ol jedhamee jenne hiikama garaa kaasaa baay'ee bishaan qabu dhukkubbiin qabaanne dhanno gubaallee hin qabaanne dafee sardeetti dhufu yoo jiraate gara dhaabbilee fayyaa dhaquu qabu jechuudha. ORSV fudhachaarra gara dhaabbilee fayyaa dhaquuni gargaarsa guddaa jechuudha.
Dhibeen koleeraa kun daran babal'achuu mala. Haala amma jiruun kan jedhan hoggansi kun hawaasni bishaan dhugaatii fi nyaata nyaatu sirnaan qulqulleessuuf bilcheessuu tuttuqqi irraa of qusachuu fi qulqullin dhuunfaaf naannoo isaa eeguun dhibee lubbuu namaa galaafatu kanarraa ofiif maatii isaa tiksuu qaba jechuudhaanis Dr. Tasfaay Kabbaboo dhaamanii jiru. Gabaasa galii Ameerikaatiif Sahaay Damxoo Finfinneerra.